Vayingiseri lava rhandzekaka, yamukelani kulosela ka hina xan'wana hoyohoyo ka xiyenge xin'wana xa notisi ya xa ku lumba siku ra 27 ka Mhawuri wa 2021. Tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Mutota na Nyangumele va vula swaku Philip News a seketela makungu ma nga vanga swikweneti swa xihundla. Ku posiwa ka Manuel Shang lomu ka Maputsu ku yimisiwile hi FMO. A khomiwile munhu loyi a tiendla Mariano Nyongo. Vatsali va mahungu va ka Delgado a va na mukhandlu wa ku fika emimbangweni ya vudumeri bya Matlhari. Tetisiwa wo rhanga ka letelanaka ni swikweneti swa xihundla Cyprian Mutota a vula swaku makungu ya Pro-Indigo lawa a ma tiviwa hi khale ka murhangeli wa tiko Armando Guebuza na Philip News loyi a ri holobye wa makhandza ya tiko a li mufambisi wa makungu hinkwawo. Mutetisi wa rungula kuva a kumekile ka nhlengeletano hi makhambi mambirhi leyi a kuli na Guebuza emutini wa vurhangeli bya tiko lomu makungu ma nga haxiwa kona ku rungula Voice de America. Hi khambi rakwe tanihi ku tsala ka Luza, mutetisi wa Teofilo Nyangumele a yengetela hi ku vula swaku Avenues a nga byela Guebuza swaku makungu ma fanela ku phokophela lani Guebuza yena a nga vula swaku loko nyusi kun'we ni van'wana va swi pfumela a swi yisiwi mahlweni. Vatetisiwa lava havambirhi va le makungu ya Pro-Indigos a ma vulavula hi timali ta kusukela ka 302 ku ya fika 360 milioni wa madolari va nga tivi leswaku hi hikola ka yini mali ya vugamo yi fike eka 2 biliyoni wa madolari. Khale ka holobye wa Cuma Manuel Shangi wa vunharhu lweyi tlhelisiwile ankalavoso loko na se alikarhi a le rivaleni ra swihahampfhuka Johannesburg a ku va vuyisiwa lomu ka Maputsu hikola ka xikhalo xi kombisiweke hi nhlangano wa ku lwela xitshungu Fundo de Monitoria y Orsamento yi seketelaka swaku Shangi a fanela ku ya thetisiwa Amerika n'walungu. Tanihi ku tsala ka jornal Upahi i khambi ra vumbirhi na nhlangano wa FMO wo tindekisa ku vuya ka Manuel Shangi lomu tikweni hi ku tiva leswaku a ta va a nga nyikiwi nandzu loko a fika lomu tikweni. Hi wa vunharhu loko na ku yimeliwa swaku Manuel Shangi a yamukeliwa lomu ntsindza ka tiko hi nyangwa wa bazi aeria ka Mavalani ku tivisiwile swaku hi xikhalo xi nga petiwa hi FMO vumbirhi xi yamukeliwile hi Tribunal Superior ra Afrika-Dzonga leswi vulaka swaku hi wa vuntlhanu lweyi tribunali leriya ri fanela ku tlhelela ri hlengeletana a ku va ku endliwa xiboho xintshwa swaku Shang a ta vuyisiwa lomu tikweni kumbe a ta ya Amerika n'walungu. Murhangeli wa tiko Philip News hi wa vunharhu lweyi a huwelele ku khomiwa ka munhu a tiendla Mariano Nyongo murhangeli wa ntlawa wa tichaka junta militari ya Renamo. Tanihi ku tsala ka Journal Domingo i jaha leri ri nga fonela mintirho ya vurhangeli bya tiko ka swifundzankulu swa Tete, Nyembana ni ka Maputsu leri a ri kombela a swipfuno a ku va ri tinyikela lani ri gameke hi ku yamukela swipfuno swo karhi. Murhangeli wa tiko a tiyisile swaku Nyongo wa ku kala a nga li yena se a khomiwile lani ndzeni ka masiku a nga ta kombisiwaka ka tiko. Ku khaluta mavhiki mambirhi na mfumo wa tiko huwelele ku tliwa ka xidoropana xa Musimbo da Praia lexi a xi kumeka mavokweni ya vahlamuki kusukela Mhawuri wa N'wexemu. Ntsengo wukulu wa vatsali va mahungu va Cabo Delgado a va pfumeleliwi ku va va nghena va vona ni ku tiyisa emahungu lawo. Maendlelo lawo ma vindlavindlekisa vatsari va mahungu va kumekaka xifundzankulu Cabo Delgado lava va mangalaka ku va ku ni xikheto xikarhi ka switichi leswi fanelaka ku haxa eku ntshunxiwa ka xidoropana lexi a xi kumiwile emavokweni ya mfumo hi mpfhuka wa kusuhi ni lembe. hikola ka ku siveliwa loko vatsali va mahungu va mbangu lowu va haxa mahungu ya ku makuma ka switichi swin'wana leswi nga ni mpfumelelo wa ku nghena ku ya fika en'walungwini ka xifundzankulu. Van'wamahungu va nga bula ni Journal du Pays va le a va xitivi xivangelo xi endlaka a kuza ku siveliwa emiganga ya tiyimpi ni ku va ku yanakanyiwaka leswaku mfumo wu ta va na wu tlhota ntiyiso yi nga kona ndhawini hi ya kona. Xigamakola xiyenge xin'wana xa notisi ya wu xa ku bindzuliwa Plural Media xi yaveliwa xipalapala. Longoloka na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp, yendla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio Facebook akuvota yamukela mahungu vhiki ni vhiki. Vana na hina ka swiyenge swi landzaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.